V Bibli čteme výzvu. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Sestry a bratři, milí přátelé, vítám vás všechny v tomto shromáždění. Zdravím taky vás, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu. A na začátek bych se pomodlil. Prosím, povstaňme. Pane Ježíši, ty jsi pro nás a pro naši záchranu přišel do tohoto světa. Prošel jsi smrtí a slavně jsi vstal z mrtvých. Děkujeme za to, že v důsledku toho všeho jsi k nám také poslal tvého Ducha Svatého. Děkujeme za to, že on je s námi. Děkujeme tobě, Duchu Svatý, za to, že jsi s námi. A děkujeme za to, Bože, že nám ukazuješ na Pána Ježíše Krista, že nám dáváš to porozumění pro to, co vlastně Pán Ježíš pro nás vykonal. Děkujeme za to, že nás potěšuješ, povzbuzuješ, usvědčuješ z hříchů, vedeš nás. Tobě patří naše chvála a náš dík. A děkujeme za to, Bože, že jsi nám dal důvod ke stále novým a novým písním. Děkujeme za to, že i my můžeme slyšet tvůj hlas. I když jsme tehdy nebyli mezi těmi tvými prvními učedníky. Ale děkujeme ti za to, že jsme to mohli prožít a že jsme mohli uslyšet tu dobrou zprávu, která se dotkla našich srdcí. Děkujeme za to a prosíme tě, Bože, aby jsi mezi námi působil i dnes. Prosíme, aby si nám zjevoval znovu tu pravdu a posiloval nás tak, jak je třeba. Děkujeme za všechno a chceme ti za to vzdát chválu. Amen. Zaspíváme teď píseň číslo 18. Píseň číslo 18. Tak chci se zeptat, jestli někdo zase nechce něco povědět o tom, co prožil s Bohem, říkáme tomu svědectví, tak je tu někdo takový? Tak nikoho nevidím, že by se zvedal. Tak poprosím Soňu o slovíčko k dětem a přítomné děti poprosím, jestli byste mohli přijít tady dopředu a sednout si tady na lavici, abyste měli k Soně blíž.
Ahoj děti, tak vidím krásně 4 děti, ale v pořádku, nemusíte všichni jít sem, jestli nemáte odvahu. Já jsem si pro vás dneska něco připravila a vy mi řeknete, jak se to jmenuje. Co to je? Sprite, jasně, to jsou sušenky, koláček, jablíčko. Co by to asi tak mohlo být? Svačina, výborně. A kdy používáme svačinu? Ve škole, výborně. A proč to máme v té škole, tu svačinu? Abychom neměli hlad. Výborně, skvěle. Takže to je takzvané, já si dovolím použít jiné slovo, občerstvení. Je to tak? Je to správně? Dokázali byste vymyslet, proč se to jmenuje občerstvení? Co to je za slovo? Občerstvení. Od čeho to asi vzniklo? Přemýšlíme, jasně, chápu. Slovo čerství, jo, slyšíte to tam? A slovo občerstvení znamená, že člověk se tím nějak občerství. Tak mi řekněte, kdy to jíte? Ve škole, ale proč? Proč, když máte hlad, správně, tak jsme se dobrali k tomu. Takže to je občerstvení takzvané pro tělo. Když si dáme tady nějakou svačinku, tak se občerství tělo. A když se občerstvíme, tak budeme mít i sílu a budeme moct jít do dalších hodin a nebudeme mít hlad. Je to tak? A ještě mi řekněte, co tak máte rádi na tu svačinku? Jablko, výborně. Ještě nějaké preference? Co tam máš rád, Hugo, v té svačině, když tam já řekneš si, jo, hned si to sníš, nebo, no tak to dneska jíst nebudu. Něco sladkýho, nějaké ty slušenky, že jo. Takže nám to dává sílu a těšíme se na to. Tak a já jsem si takhle vymyslela, že kromě toho občerstvení pro tělo, máme ještě i občerstvení pro mysl. Protože já jsem si všimla, že u nás doma pokaždé, když někdo přijde z té školy nebo z práce, tak okamžitě začne dělat něco, co ho baví. Jeden člověk u nás doma okamžitě si zapne repráček, pustí si nějakou přednášku a začne číst nějaké noviny. Asi chce přijít na jiné myšlenky. Pak tam mám dalšího člověka v té domácnosti, který přijde ze školy a začne okamžitě hrát na bicí. Taky se dostává do jiné roviny a začne přemýšlet na něčím jiným. Pak tam mám člověka, který přijde domů, zapne si televizi a plácne si na gauč. A teďka se vás zeptám, když chcete přijít na jiné myšlenky, tak si říká se někdy vypnout. Co doma děláte? Co vám dělá na dost? No, Hugo. Být doma, jasně. Přijdeš domů a konečně jo, jsem tady. Taková zóna bezpečí, že jo? Máte ještě nějaký nápad? Třeba kreslíte, hrajete něco? Nebo někdo chodí hrát fotbal s kamarádama, že jo? Někdy, jo. A dělá ti to radost, ta hra? Vypneš u toho, máš pak radost z toho, že jsi to dělal? Někdy, jo, že? A to je vlastně takové, si myslím, druhé občerstvení naše mysli. Ale proč já se o tom s váma dneska bavím? Já jsem totiž v Biblii narazila na takový veršík, který mi nedal spát a proto jsem to musela všechno hodit na ten papír. Poslouchejte, je to Žalm 23 a určitě ho všichni znáte. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází, na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši občerstvuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro své jméno. A to, co mi teda upoutalo tu pozornost, je právě to mou duši občerstvuje. Tak jsme si řekli, co je toto občerstvení, že řekli jsme si, jak se občerstvujeme ještě myšlenku jinak, své mysli, ale tady se píše, mou duši občerstvuje. Tak já si myslím, že si můžeme říct, že tohle je takový třetí druh toho občerstvení. Že my se někdy najíme, zahrajeme si ten fotbal, ale furt se necítíme nějak občerstvení, protože tohle čere třetí občerstvení, které se jmenuje občerstvení ducha, nám asi může dát jenom Pán Bůh. A co asi proto můžeme udělat, aby jsme měli to třetí občerstvení toho ducha? Co myslíte? Ano, Hugo? Číst Bibli, modlit se, ano. Já to třeba mívám, když zpívám nějaké chvály, nějaké písničky třeba tady ve sboru s kapelou, tak mě to prostě najednou, to není o tom tělu, není to o těch myšlenkách, je to najednou o té duši. Tak dneska v té besídce určitě budete mít občerstvení těla, protože já vám to dám do besídky. Určitě tam budete mít i to občerstvení mysli, protože to budete i spolu jíst a budete se u toho určitě smát. A to občerstvení ducha, to uvidíte po besídce, jestli jste něco dostali. Tak já vám přeju, abyste dneska měli všechny tři občerstvení.
Tak děkujem za občerstvení a zaspíváme teď společně píseň 35 a po té písni můžete děti vyrazit do besídky. Píseň 35. Dnes společně otevřeme Markovo evangelium a budu číst z 8. kapitoly od verše 14 do verše 21. Markovo evangelium, 8. kapitola a čtu od verše 14 do verše 21. Učedníci byli na takové cestě s Pánem Ježíšem a my si přečteme, co se na té cestě přihodilo. Marek 8, 14 až 21. Zapomněli si vzít sebou chleby. Na lodi měli jen jeden chléb. Domlouval jim Pán Ježíš. Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Když to Ježíš spozoroval, řekl jim, proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Oči máte a nevidíte? Uši máte a neslyšíte? Nepamatujete se, když jsem lámal těch pět chlebů 5000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Řekli mu 12. A když 7 chlebů 4000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Odpověděli mu, 7. Řekl jim, ještě nechápete? Naše rozhovory mohou někdy být jako slepé uličky. Pořád dokola rozebíráme nějaký problém a nikam to nevede. Podobně jako učedníci v našem příběhu. Oni měli ten svůj problém a ten problém byl v tom, že na dlouhou cestu, dokonce na cestu lodí, si zapomněli vzít chléb. Měli jenom jeden a to bylo určitě málo i pro jednoho člověka, natož potom pro 13 lidí. A tak o tom spolu mluvili, rozebírali ten problém ze všech možných stran, možná sami sobě i trochu nadávali, že zapomněli na tak důležitou věc, jako je zásoba potravin. Tak to není asi nic tak zvláštního, to asi známe, všichni jsme někdy něco zapomněli, nebudu to tady vyjmenovávat, možná jsme si všichni taky zanadávali sami sobě, jak jsem mohl zapomenout tohleto, proč mi to nedošlo a tak dále. Tak to je taková běžná věc. Ale tahle situace je zvláštní tím, že tam s nimi u toho byl Pán Ježíš. Pán Ježíš, který dvakrát nasytil směšně malým počtem chlebů zástupy lidí. A to už je zvláštní, že oni, když mají u sebe takovou osobu, s kterou zažili tak úžasné věci, si dělají starost o to, že si sebou nevzali chleby. To je ta změna, to je to zvláštní. Ježíš byl jejich debatě celou dobu přítomen, on je přítomen taky těm našim debatám podobného rázu, třeba když věřící manželé spolu rozebírají, na co nemají, nebo když na schůzi nebo jinde řešíme, co se nám nedostává, co nám chybí, co bychom potřebovali. A my si to samozřejmě potřebujeme říct, potřebujeme to probrat, ale snadno se nám může stát, že se u toho svého problému tak nějak zasekneme, rozebíráme to ze všech možných stran, třeba nás i něco napadne, něco, co můžeme udělat, ale nedostáváme se dál. Naše rozhovory pokračují dál. A podobně jako s učedníky, i s námi je Pán Ježíš. On je s námi neviditelně prostřednictvím Ducha Svatého. A možná vás taky někdy napadlo, že byste byli rádi, žili v té době, kdy Pán Ježíš chodil po zemi a byli mezi těmi jeho učedníky, ale nemusí nám to být líto, protože on je s námi díky svému duchu a je neviditelně přítomen mezi námi i dnes. A možná že někdy by si Pán Ježíš tak nějak jako rád ostentativně hlasitě odkašlal, abychom si laskavě všimli, že on je tu taky. A v tom našem příběhu on teda nezakašlal, ale nějak se jim připomněl. Někdy na to můžeme zapomenout, že je s námi. A zůstáváme jenom u toho, co my jsme schopni vymyslet, jenom u toho, co my jsme schopni naplánovat, jenom u toho, co my jsme schopni zvládnout. Ale on je s námi. A Pán Ježíš, když viděl, kam to směřuje ta jejich debata, tak je začal nabádat, aby se varovali kvasu farizeů a kvasu Herodova. To je taková zvláštní výzva. Varujte se kvasu farizeů a kvasu Herodova. No my víme, nebo mnozí z vás asi vědí, že tedy ti farizeové, to byla taková ta nejpřísnější skupina v tom židovském náboženství. Lidé, kteří pečlivě dbali na dodržování všech psaných i nepsaných pravidel. Herodes byl vládce části té izraelské země tehdy, Galileje. A to, co Pán Ježíš tady říká o tom kvasu, to je samozřejmě přirovnání, kvas. On je varuje před přístupem těch farizeů, před přístupem toho Heroda. O to tady jde. A ten jejich přístup, přístup té skupiny farizeů a přístup toho vládce Heroda se projevoval zejména v jejich postojích k Ježíši. Kvas se používal při pečení chleba. My dneska taky používáme kvasnice, když něco pečeme, zpravidla nějakou buchtu. A tehdy tedy tím kvasem byl malý kousek zkvašeného těsta z předchozího pečení, ten se zadělal do nového těsta a způsobil nakynutí. Toho kvasu bylo v porovnání s tím těstem velmi málo. A v Bibli se to vícekrát používá jako přirovnání. Často ten kvas v Bibli je symbolem zla a zkázy. Známá je taková věta, že málo kvasu prokvasí celé těsto. Čili stačí nějaký malý omyl, nějaká malá špatnost a může prostoupit celý náš život. Celý náš život může nakvasit. A o to tady Pánu Ježíši šlo. Byl tady ten, učedníci začínali být na šikmé ploše. Ten kvas začínal působit. Začínali být v pokušení, že se nakazí tím přístupem Heroda a farizeů. V čem to spočívalo, ten přístup farizeů a Heroda? No, farizeové chtěli od Pána Ježíše zázračné znamení jako důkaz, aby viděli, že tedy on je opravdu ten Mesiáš. Ale ptali se na to, nebo žádali to znamení v situaci, kdy těch Ježíšových divů už viděli spoustu. A kdyby chtěli, tak v nich mohli vidět to znamení. Ale nebyli ochotni vyvodit důsledky z toho, co už viděli. Když někdo nechce znát pravdu, tak mu ji nemůžete říct. Když prostě někdo nechce rozumět, tak mu to nevysvětlíte. A ten člověk se může třeba ptát pořád znovu a znovu, a jak to je, a vysvětli mi to ještě líp, a ukaž mi, jak to je. Ale když nechce, tak mu to nevysvětlíte. A tak nějak to bylo s těmi farizeji. Jim se prostě ten Ježíš nehodil. On tím, co říkal, tím, co dělal, se jim nehodil. A tak chtěli další znamení. I když udělal už horu zázraků, uzdravoval nemocné a tak dále, a tak dále. A Herodes, když se doslechl o Ježíši, o jeho divech, tak si myslel, že Ježíš je Jan Křtitel, prorok, který vstal z mrtvých. A proto myslel, že právě proto, že to je z mrtvých vstalý Jan Křtitel, tak proto v něm působí mocné síly. Ten prorok Jan káral toho Heroda kvůli tomu, že žil s manželkou svého bratra. Herodes na to reagoval klasicky, uvrhl proroka do vězení a později ho dal, i když neochotně, popravit. A když se tedy potom ten král doslechl o Ježíši, o jeho divech, tak si to spojil s tím Janem, kterého dal popravit. Asi to pro toho Heroda byl takový mystický zážitek. Možná, že když slyšel ty zprávy o Ježíši, tak pocítil i mrazení v zádech. Ale nečteme o tom, že by změnil svůj postoj. Nečteme o tom, že by tu manželku tomu bratrovi vrátil. Prostě zůstal stejný. A o to tady zřejmě jde, když se mluví o tom kvasu. Farizeové i Herodes tváří v tvář Božímu jednání zůstávali nezměněni. Důležitá vlastnost jejich přístupu je právě to, že oni svůj přístup nemění. Ani pod vlivem zázračných znamení prostě nevěří, jsou tupí vůči Božímu jednání, jsou nevnímaví. A takoví lidé samozřejmě jsou i dnes. Jedni možná jako, podobně jako farizeové nechtějí opustit vyjeté koleje svého náboženství, druhým stačí zase vzrušující tajemné zážitky, ale nechtějí opustit svůj nemravný životní styl. A učedníkům tenkrát hrozilo, že se tímhle přístupem nevnímavosti vůči Ježíši nakazí. Oni prožili dva velké divy. Sami do toho byli zapojeni tím, že organizovali, jak si lidé mají sednout, když je měli nasytit těmi chleby a rybami. Ale teď najednou jako mají zatměno, jako by to nebylo, a dělají si starosti s tím, že mají jenom jeden chleba. Když by si to spočítali, tak Ježíš by to přece mohl zvládnout, ne? Když 5 chlebů mu stačilo na 5 000 lidí, tak jeden chleba pro 13 lidí, to už není taková velká věc. Ono se to tak hezky ukazuje na ty druhé, na ty učedníky, jak byli mimo. Můžeme to na nich hezky vidět a můžeme to hezky rozebrat právě tak, jak to teď dělám. Ale uvědomme si, že když se tady bavíme o učednicích, tak zároveň mluvíme o sobě, protože my nejsme jiní než oni. My taky zapomínáme na Ježíše, i když je přímo u nás. A Pán Ježíš, protože to vidí, kam to směřuje, ten jejich rozhovor, tak do toho rozhovoru vstupuje. Chtěl se zřejmě připomenout, jako kdyby jim chtěl říct, pánové, nezapomněli jste kromě těch chlebů náhodou ještě na něco? Nezapomněli jste ještě na nějaký jeden detail, kromě teda toho, že jste nekoupili ty chleby? Si představuju, jak Ježíš prostě se na ně dívá a vlastně on sám je tou odpovědí. Nám se může stát, že na přítomného Ježíše taky pozapomeneme. Nepočítáme s ním. Nepočítáme s tím, že je s námi. A někdy mluvíme o těch svých problémech, potřebách tak, jako kdybychom na to byli sami. Jako kdyby Ježíš s námi nebyl. A my víme, že Ježíš s námi je, samozřejmě. Vždyť jak se tak koukám na vás a na sebe, tak my dlouho už věříme a známe ty odpovědi. Ale někdy v těch konkrétních situacích můžeme pozapomenout na to, že Ježíš je s námi. Učedníci nebyli k zastavení, mluvili dál, to rozebírali, když jim Pán Ježíš řekl to varování před kvasem farizeů a Heroda, tak ještě pokračovali. A poněvadž nebyli k zastavení, tak Ježíš ukončil ten jejich rozhovor poněkud ráznějším způsobem. Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Proč mluvíte o tom, že nemáte vy to, co nemáte? Tak by mohl Ježíš se zeptat nás. Proč mluvíte o tom, že vám chybí tamhleto, tohleto? Ten jejich rozhovor nedával smysl a nedával smysl, protože s nimi byl Ježíš. Jak už jsem připomněl, byl to Ježíš, který dvakrát už nasytil 1000 lidí směšně malým množstvím chlebů. Ježíš se jich v podstatě ptá, to jste tak natvrdlí? No, oni byli natvrdlí, tak jako my býváme často natvrdlí, nechápaví. Vždyť už po tom vyprávění o nasycení 5 000 a po vyprávění o tom, jak Ježíš chodil po vodě, ten evangelista Marek konstatuje, nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá. To je zvláštní. Jsme my lidé na tom takhle? že jsme přímo u toho, když se něco děje a kdy Pán Bůh něco dělá a nepochopíme to, jako učedníci, kteří byli u těch chlebů, u toho, jak Pán Ježíš to nasytil, ty 1005 chleby, byli u toho, jak Ježíš chodil po vodě a evangelista musí napsat, nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá. Byli na tom tak, my jsme na tom také často tak. A tak Pán Ježíš na to šel po lopatě, jak se říká, neboli názorně. Připomněl jim ty dva zázraky rozmnožení chlebů, které s ním už zažili, ale udělal to velice moudře a je to takové dobrý pedagogický přístup, to, co tady Pán Ježíš předvádí. On jim neřekl rovnou, v čem chybují, ale on to udělal tak, že jim kladl otázky. On se jich zeptal. Byly to otázky, na které se nedalo odpovědět ano nebo ne. Ale museli se zamyslet, museli v duchu spočítat nazbírané koše zbytků jídla, které nazbírali při těch dvou divech rozmnožení. A snad jim pak došlo, jakou chybu udělali. My už se tady o tom nedočítáme. Pán Ježíš, když mu to spočítali, tak jim jenom položil otázku, ještě nechápete? Jejich chybou bylo, že nepočítali s Ježíšem. Kdyby vyvodili důsledky ze svých zkušeností s ním, tak mohli tu svoji debatu ukončit už dávno a mohli čekat, jak se o ně Ježíš na cestě postará. Co si potřebujeme připomenout my? Co si vy potřebujete připomenout? Jaké boží jednání ve vašich životech si potřebujete připomenout? My to taky někdy potřebujeme, abychom si připomněli, kdo je s námi. Například vzpomínáš si, doufám, na to těžké období, jak jste byli v těžké finanční tísni. Kolik vám tenkrát chybělo peněz? Kolik jste pak dostali? Před 10 lety jsem byl v situaci, když jsem vážně přemýšlel o tom, že budu do sboru dávat míň peněz. Jako řada z vás mám ve zvyku dávat každý měsíc nějaký dar do sboru a před 10 lety finanční situace naše byla taková, že jsem vážně uvažoval o tom, že budu dávat míň. A přesně jsem si to i spočítal, kolik bych ušetřil. A pak se stala zvláštní věc, myslím, že to snad bylo dokonce hned tu neděli po tom týdnu, co jsem si to spočítal. Od jednoho bratra jsem dostal peníze. Někdo mi chtěl dát peníze, posílal mi je po něm. V obálce bylo o 50 korun víc, než kolik bych byl býval ušetřil, kdybych dával míň. Tak asi taky máte podobné zkušenosti. Něco jsme už s Bohem prožili. A to něco, co jsme prožili, bychom neměli zapomenout, protože ten Ježíš, který byl s námi tehdy, je s námi i teď. A pokud byl schopen dát nám východisko tenkrát, tak je schopen dát nám ho i teď. Někdo by si možná mohl vzpomenout na to, jak prožíval napětí v manželství. Víš, jak tenkrát mezi tebou a tvým manželem bylo napětí? A co tě tenkrát tak povzbudilo? Nebo jak to bylo tenkrát, když jsi se zlobil na manželku? A čím to bylo, že po modlitbě si pak měl takový pocit lehkosti a zloba byla najednou pryč? A tak dále. Těch příběhů je mnoho. Věřím, že to je ve vašich životech a v mém životě taky. Někdy možná jsou ty zážitky až příliš osobní a nedá se to takhle veřejně vykládat, ale máme zkušenosti s Ježíšem. A jde o to, abychom na to nezapomněli, abychom pod vlivem dalších situací nezapomněli na to, kdo s námi je. Mohli bychom být i těmi, skrze které Pán Ježíš druhým pomáhá k tomu, aby si takto vzpomněli. V rozhovoru s malomyslným a ustaraným křesťanem bychom mohli přispět k tomu, aby se rozpomněl na to, co už s Pánem Ježíšem prožil. Bůh mu tak skrze nás může pomoct, aby ve svoji situaci začal znovu vážně počítat s Ježíšem. Co si potřebujete připomenout? Co ve vašich životech si potřebujete připomenout? To boží jednání, to, co Kristus konal ve vašich životech. Ten příběh nás k tomu tak nějak mezi řádky vybízí nebo ukazuje nám tu cestu. Takže až si zase budeme s něčím dělat starosti, tak se zkusme zastavit a připomenout si, že Pán Ježíš je v té situaci s námi. A zcela vědomně se rozpomeňme i na to, jaké problémy nám už pomohl vyřešit. Pokud nám dokázal dát východisko tehdy, tak nám to jistě dokáže dát i nyní. Jak nás Bible vyzývá, všechnu svou starost vložme na něj, protože mu na nás záleží. Počítejme s Ježíšem. To je to poselství toho dnešního příběhu. Počítejte s Ježíšem. Nezapomínejte na to, že on je tady s námi. Můžeme se teď chvíli modlit. Povstaňme a prosím, kdo chcete, modlete se. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že i když jsi odešel do nebe, tak jsi se postaral, aby přece jsi byl s námi v Duchu svatém. Děkujeme za všechno povzbuzení, posilu, za pomoc v různých situacích a děkujeme za to, že máme stále za co děkovat. Prosíme, pomáhej nám nezapomínat na tebe, nezapomínat na to, že jsme ve tvých rukách. Amen. Posaďte se, prosím. Já jsem si při modlitbách uvědomil, že jsem neřekl, jak to, co bylo dál po tom, co jsem obdržel ty peníze. No prostě jsem žádný dary nesnižoval a platil jsem jako předtím a přežili jsme to. Ale teď si pojďme jenom připomenout některá oznámení. Nebudu to prosím všechno číst, je toho poměrně hodně, tak jenom některé body bych rád zdůraznil. Předně bohužel musím připomenout to, co už jste mnozí slyšeli a víte to, v pondělí zemřela naše sestra Vladana Vinčálková v pondělí 1. května a poslední rozloučení budeme mít již tento týden ve čtvrtek 11. května od 16 hodin zde v modlitebně. Tak to je taková smutná událost. Pokud máte zájem o společný oběd, až tu bude bratr Tibor Máhrik, tak se prosím hlaste u bratra Františka Skrbka dnes ještě a dnes je to předposlední možnost se hlásit. Ještě to bude možné příští neděli, ale dnes je předposlední možnost, tak prosím, pokud o ten oběd máte zájem a chcete se ještě přihlásit, tak učiňte. Je také možné začít se přihlašovat na sborový víkend. To všechno je v oznámeních. Diakonie církve bratrské organizuje v červnu pobyt seniorů. Na pultu v šatně je několik přihlášek, je možné se hlásit do konce května. A vyřizuji také dva pozdravy. Jednak pozdrav ze Střížkova, z naší skupiny, která se tam setkává a také pozdravuje sbor sestra Pospíšilová. Tak to vyřizuji. Tak chci se zeptat, jestli má někdo další oznámení ještě. Nikoho nevidím. Tak můžeme tedy zaspívat píseň 172, píseň číslo 172 na závěr. Prosme ještě o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.